Korintianina voalohany toko faharoa.
Ary izaho koa ry rahalahy, raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny sy ny fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Fa niny tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ary izaho raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be. Ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery, mba tsy horenin'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany.
Anefa milaza fahendrena amin'ny efa mahatanjaka izahay, fa tsy ny fahendren' izao tontolo izao na ny an'ny mpanapaka izao tontolo izao izay olona mialevina, fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafina. Dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra voninahyntsika talohany nanaovan'izao tontolo izao. Ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nahalala izy dia tsy nombony tamin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra. Faraka amin'ny voasoratra hoe, izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola renin'ny sofina, naniditra tao amponin'ny olona na inona na inona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Dia isika no nambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Fa iza ny olona mahalala ny eo amponin'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany ko, tsy misy mahalala ny eo ampon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahy izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany ko no lazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, raha milaza ny zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay ihany fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana amin'izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no amantaran'izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy.